Сёння падчас свайго выступлення на сінодзе біскупаў кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне ўдакладніў, што рашэнне аб даце і складзе сінадальнай дэлегацыі, якая паедзе ў Сірыю, будзе прымацца пасля завяршэння прац асамблеі, улічваючы пагаршэнне сітуацыі ў краіне. Іерарх падкрэсіў, што ініцыятыва высока ацэнена ў самой Сірыі і на міжнародным узроўні. Ён дадаў, што грашовыя сродкі, сабраныя членамі сіноду біскупаў і дапамога з боку святога пасаду, будуць адпраўлены ў Сірыю адразу пасля заканчэння прац форуму. Кардынал Бертоне заклікаў сінадальных айцоў да працягу сумеснай малітвы ў інтэнцыі Сірыі.